линии вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
Вітаю, це програма «На лінії вогню», де ми збираємо найуспішніший досвід в армії, масштабуємо його, пропонуємо зміни і запитуємо думку в найавторитетніших бойових командирів та експертів. Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні я рада вітати Марію Берлінську, ветеранку, громадську діячку, керівницю проєкту «Victory Drones» та засновницю громадської організації «Центр підтримки авіарозвідки».
«На лінії вогню».
В рамках цієї програми з бойовими командирами та й поза програмою я намагаюся з'ясувати і питаю в них, чи можемо ми стати в обороні, розширювати буферну зону і контролювати її дронами і артилерією, щоб не підпускати там, ну, утворити умовно цю смугу. Такий певний технологічний збройовий щит. А вони відповідають і так, і ні. Тому що не завжди може бути глуха оборона, не завжди вона корисна. Ну, багато-багато таких питань. І, звісно, вони можуть відповідати там за свій напрямок. А ти їздиш на фронт, спілкуєшся, ти відчуваєш це по запитах, які приходять до тебе там на дрони. А чи можливо це, на твою думку? Чи можемо ми стати в обороні і не допускати противника? Що нам заважає створити оцей такий дроновий щит плюс там з іншої зброї?
Ну, командири великомірою, якби тобі вже відповіли, воно дійсно не всюди можливо. Не всюди ти можеш отак от стати просто в активну оборону і створити, ну, такий там непрохідну абсолютно таку сіряк такий, да? Але це однозначно, ну, що нам потрібно зараз робити, це дійсно створювати смугу ешелонованої, фортифікованої, замінованої, оснащеної технологічними засобами лінії оборони. Я там, ну, не пам'ятаю, ну, з якогось періоду я старалася це теж публічно озвучувати, де ширина цієї смуги там має бути десятки кілометрів, 20, 30, там, може, і навіть 40 кілометрів.
Чим більше, тим краще.
Да. І, власне, да, ну, фактично нам зараз потрібно все меншою кількістю піхоти утримувати все більшу територію. І це можливо тільки, якщо буде комплекс заходів. Одна з частин цього комплексу заходів – це саме така смуга вздовж лінії. Ну, теж потрібно розуміти, що побудувати таку лінію – це займає час. Це раз. А я знаю так само, що в нас є величезний дефіцит матеріалів. От, я не буду там перечисляти, яких саме публічно, але повір мені, я тут там є дефіцит навіть так само самих елементарних речей.
Ти маєш на увазі фортифікації чи комплектуючих, чи і того, і іншого?
Ну, наприклад, там ті самі міни. Скільки їх потрібно? Мільйони. Просто мільйони, щоб там, можливо, навіть десятки мільйонів, щоб так укріпитись. Це ж величезні території. Там елементарно там та ж є газа. Елементарно там прорити так адекватно, да, і там це будівельні матеріали, значить, дерево, потім будівельна техніка і так далі. Це можна робити, тому що знову ж таки ворога треба не соромитися вчитися. От ворог не соромиться вчитися у нас, і от найкращі речі, які українці винайшли там, ми пішли в мавіки, да? Вони теж почали масово застосовувати. Ми пішли в FPV-дрони, вони почали застосовувати. Ми пішли в дрони на оптоволокні, все, вони це, ми це фактично задали цей тренд, а вони дуже швидко масштабували, і такого багато. Ми зараз кинулись в НРК, вони так само зараз починають дзеркально якби цю історію розбудовувати. Тому я до того, що, ну, лінії ті самі Суровікіна були побудовані доволі швидко, що було одним з визначальних факторів при контрнаступі, що дало росіянам ця ешелонована фортифіковані лінії, вони дали можливість їм фактично не допустити серйозних значних проривів з нашого боку. І там фінальна мета контрнаступу не була здійснена. По ряду причин так само, плюс їхня авіація. плюс типу певні планувальні дії і так далі. Я тут не буду надувати щоки і, значить, видавати себе за якогось видатного військового експерта. Значить, було в радянські часи, по-моєму, така фраза, що «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Знаєш, тобто це зі сторони легко розказувати, от, але ну, це те, що зараз роблять, наприклад, в статті «Нью-Йорк Таймс». Зробили цю статтю, яка тут розказує, яка подає один наратив. Все, де невдачі, це винні самі українці. З ними важко домовлятися, вони там не виконують там домовленості, вони... Значить, все неправильно планують, а всюди, де успіхи, це американці. От, от просто такий погляд подали, ну, це окрема тема. Вчитися у ворога теж не соромитися. Вони вміють зарватися в землю. Вони вміють будувати. Вони вміють робити це доволі швидко. Нам потрібно це робити. Нам потрібно, і зараз, в принципі, будуються лінії оборони, це зрозуміло, це навіть по супутникам знімкам видно, це, ну, коли проїжджаєш, ти бачиш, що будуються. Просто треба наростити однозначно темп і планувати вже ці лінії, як не по лекалам Другої світової. Генерали часто готуються до попередніх війн, знаєш, а включати оцей вже технологічний компонент.
Я про одну ілюзію ще хотіла поговорити чи її розбити, про те, що дронів ніколи не може бути достатньо. Тому що складається таке враження, що у нас ну скрізь уже ці дрони. У нас є там сили безпілотних систем, є лінія дронів, є буде полк безпілотних систем в 3-й штурмовій, є ви, є там приватні дронові компанії, є народні дрони. Ну, коротше, скрізь. Але чому їх треба ще більше? От. І тому от така ілюзія, що в нас окей все з дронами. Є заяви посадовців, високопосадовців, що у нас буде 1-2 мільйони дронів. І все окей, нібито. Але їх не вистачає.
Ну, от уяви собі, 14-й рік от людей в країні, які вірили в дрони, було кілька десятків. От ми всі один одного знали. Ми були там такі міські божевільні. І от, да, нас там, і ми там максимально намагалися розігріти цю тему. От уяви собі там пісеньку, яку ніхто не знає взагалі, і співають там буквально ти там з друзями. А потім ти робиш так, щоб це стало хітом на рок-концерті, щоб це співала там, типу, не просто вся країна, а типу, просто там весь світ знав, що це типу, суперхіт. От це те, що я можу зараз сказати на 12-му році війни, що нам вдалося досягнути. Нам вдалося досягнути All Together такої прям, ну, мега усвідомлення того, що да, це вирішує. Це дешеві, легкомасштабовані переважно рішення, які дають можливість зберегти життя людям. До 80% зараз втрат ворога від наших дронів. Тепер, ну, чи щаслива я, що цей момент стався? Я про нього реально дуже мріяла, і ми робили все, щоб це стало реальністю. Повторюсь, це реально, ну, от станом на осінь 2014 року, там дронів, які на фронті застосовувалися, це були буквально лічені екіпажі. От. І зараз приємно бачити такий розвиток галузі. Ми біжимо швидше, ніж будь-коли. Ми приклали максимум зусиль, щоб запустити індустрію. Але при цьому потрібно розуміти, що ворог теж біжить. Ми біжимо швидше, ніж будь-коли в своїй історії. Ми зробили такий технологічний ривок, певне технологічне диво. При цьому ворог дуже швидко вчиться. Він це побачив і почав робити те саме. Бо побачив, що це ефективно. Тому що необхідно зробити? Усвідомити, що да. Типу, нам мені часто, знаєш, питали питання, скільки потрібно дронів? Я відповідала, скільки нам потрібно живих людей? От. І, типу, дронів багато не буває. В принципі. Тому що це засіб. І плюс потрібно розуміти, що його ефективність теж буде падати, бо ворог постійно дає контрміри. Ну, типу, ти там, якщо раніше там можна було застосовувати кожен умовно перший FPV попадав, чи кожен там потім кожен п'ятий, а там на деяких ділянках зараз тільки кожен там, не знаю, 10-й чи 15-й. Чому? Тому що є контрміри, да? Ворог там перекриває засобом радіоелектронної боротьби, значить, там Основний спектр діапазонів. А потім буде попадати плюс ще сітки, плюс там ще, значить, якісь дробовики і багато чого іншого. Якщо ми говоримо про FPV. А ще потрібно розуміти, що, значить, ну, є дрони на оптоволокні. Зараз їхня ефективність величезна, але обов'язково буде контрміра. Тому що...
Та вже розробляють якісь реби проти оптоволокна.
Ну, тестують. Це не те, що реби. Ну, там є ряд засобів, які можуть спрацювати. Просто ми дійсно кинулися в це з запізненням. Я пам'ятаю, що зараз у нас от квітень 25-го десь. Ну, літо, по-моєму, 23-го. Коли ми говорили про дрони на оптоволокні, я пам'ятаю, що деякі чиновники там Міністерства оборони сміялися. Казали, та, дрони на шнурочках, це, типа. Марія, це ерунда якась. Я кажу. Я це вже чула від вас.
Коли... Знову берлінське щось вигадує.
Да, знову бігає своїми цими весільними, хобійними, іграшковими дронами, розказує, там, що вони змінять хід війни. Максимально вкладатися потрібно саме в це, тому що будь-яка людина, яка зараз нас слухає, має усвідомити, що найстарший дорослий – це ми. Найефективніше вкладення кожної гривні – це технології. Бо це робота не з наслідками. Це наслідки, це вже протези, діти-сироти, зруйнована інфраструктура, виплати там сім'ям. Це наслідки. А причина – це російський танк, який коштує 2 мільйони доларів, але може там зробити збитків на сотні мільйонів. Тому що вбивши, там, поранивши купу людей. Його треба знищити. Його можна знищити дроном, який там коштує 300-400, та навіть там, якщо на нього витратити 5 таких дронів чи 20. Воно себе окупляє просто там на порядки. От в це треба взяти і вкластися, зробити цей дрон, що я ходжу і пояснюю, що це не замінить індустрію, це не замінить уніфіковані, стандартизовані виробництва на заводах, але це дасть технологічну культуру. Неможливо перемогти народ, де в кожній хаті можуть зробити засіб для вбивства окупантів, розумієш? Де в кожній хаті можуть зробити дрон. От, і передати його. Там, його там військові потім тестують, і тоді він їде, значить, на фронт. Рекомендую. Називається наш курс «Народний FPV». Він безкоштовний. От від Віктора Дронс. Просто гуглите «Народний FPV» і все. Ви проходите і бачите, як це можна зробити. Це просто навіть цікава розвага. А потім рекомендую загалом готуватись. Те, що ми теж робимо безоплатно, навчаємо операторів, в першу чергу військових. 90 там плюс відсотків, але також можна прийти до нас волонтером і стати інструктором, пройти підготовку. І стати інструктором – це теж історія, де ви себе прокачаєте, підготуєте до там все більш технологічної війни. Я дивлюся, яким темпом зараз готується Китай, Тайвань. Тобто вони вивчили наші уроки. Я думаю, що той регіон, він така собі порохова діжка. Раніше чи пізніше ми побачимо вторгнення на Тайвань, чи принаймні блокаду Тайваню. І там прямо сильно вивчають наші уроки.
Тому, друзі, ніколи не зупиняємось донатити. Можна задонатити на QR-код, який ви побачите на екрані, вашому фонду. І, можливо, хтось захоче долучитися і допомогти. Та, і ще в коментарях ми залишимо цей курс, посилання на курс, де можна навчитися самому на кухні робити дрони. Або напишіть, якщо ви вже маєте такий скіл і дійсно вмієте або робити, або літати. Цікаво.
При цьому можна не обов'язково. То я, знаєш, нестандартний такий представник благодійного фонду, бо я кажу, можете донатити не нам на фонд, на Dignitas, можете донатити будь-якому іншому фонду, але працюйте саме з причинами, а не з наслідками. Донатьте саме на технології. Донатьте будь-кому, кому ви довіряєте, не обов'язково нам. Можете самі купляти напряму, там, мавіки там і передавати. Як завгодно, але включіться саме в цей напрямок. Ну і плюс, я ж кажу, в соцмережах у нас там Dignitas і проєкту Victory Drones є дуже багато безкоштовних програм освітніх по технологіям для всіх українців. Як теоретичні, так і практичні. Ми, у нас задача технологічна мілітаризація суспільства. Це означає, що кожен в племені має вміти виготовляти або застосовувати технології для захисту себе і свого племені. Ми вчимо дуже багато чому. Починаючи від того, як літати, чи їздити там, значить, наземними роботами, закінчуючи того, як перетворити це в технологічний бізнес. От прям покроково ми створили курс, де виробники різних систем в Україні діляться, ті українці, які вже пройшли цей шлях, діляться з тими, хто хоче тільки почати. От, або там розказуємо, як безпосередньо, яке є програмне забезпечення, та? Тобто як можна рухатися в цьому напрямку. І такого прям дуже багато. Що таке ОСІН та інфобезпека? У нас є цілий курс, на нього вже там 1050 людей зареєстровані. Тому що в епоху інтернету дуже багато інформації люди віддають про себе самі. І, знаєш, ходити з телефоном знімати, а потім дивуватися, чому туди прилітає. Ну, ти сам ворогу віддаєш інформацію, який об'єкт уражений, який не уражений, де ти знаходишся. От як можна знаходити багато не віддавати інформацію про себе? І при цьому знаходити інформацію по ворогу, це теж така дуже крута історія, яка дає можливість, навіть сидячи вдома на дивані, допомагати. Тому що в військових злочинах росіян проти українців задіяні сотні тисяч росіян. І задача полягає в тому, щоб їхні імена були відомі. І вони самі часто про ці злочини розказують в соцмережах в себе. Оце треба знаходити, документувати. От, і вони повинні знати. Знаєш, вбивця, коли розуміє, що він відомий, що він не в колективній такій парасольці, да, а кожен конкретний там Іван Петров, він відомий, де він живе, в себе в Воронежі, де його квартира, хто його діти, ось фотографії, чим він займався, ось, значить, повністю дані його телефону і так далі. От коли оце все є, і коли потім там роблять отакі розслідування, викладають на Ютуб, це дуже впливає на російських, насправді, там солдатів, особливо на їхніх там командирів. Бо вони розуміють, що вони не ноунейми, що якщо вони розстріляли українських полонених, ось, то про них знають, їхні імена вже є. І завтра там, не знаю, не буде Путіна умовно, да, чи там поміняється, але це твоя вже відповідальність. Да. От такі речі теж можна робити. У нас про це, я ж кажу, є курс, називається «Осін та інфобезпека», він теж у відкритому доступі. А загалом підписуйтесь на соцмережі «Віктор Дронс», ми є всюди. Там кожен день про сучасні технологічні речі. Все безкоштовно, з любов'ю до своїх українців.
Про те, що можемо робити знизу, ми поговорили. Я би хотіла ще поговорити, як ти бачиш, як це працює зверху. Тому насправді в мене складається таке враження, і мої інсайти про це говорять. Дивись, у нас є сили безпілотних систем з командувачем Сухаревським. У нас є лінія дронів, де 5 найефективніших підрозділів, які стали там полками або мають стати. І в мене таке враження склалося, що... Ну, першочергово був вже СБС. Зараз створили лінію дронів. На мою думку, Сирський це зробив як таку певну альтернативу чи конкуренцію, щоб послабити СБС. За моїми інсайтами, туди не пускають людей переводитися в сили безпілотних систем. Їм не сильно дають там забезпечення і так далі. А так само на зустріч з президентом, коли робили цю лінію дронів, ну, не запросили... головного, якби, дронщика, так, командувача сил безпілотних систем. Чи, можливо, я все це надумала, і це все не так? Тобто, ну, навіщо вся ця конкуренція, якщо вона дійсно є? І навіщо тоді було взагалі створювати СБС?
Ну, дивись, будь-яка публічна розмова, вона не ізольована в інформаційному просторі. От якби ти мене запитала все це, і я точно знала, що це буде почуто тільки українцями, от я би тобі могла відповісти одне. Да? Бо ну, своїм людям ми довіряємо, можемо розказати значно більше з того, що ми знаємо. Але я точно знаю, що ці розмови так само можуть слухатися там, да, потім по всій планеті. От, зокрема, і нашим ворогом. Тому і ворог слухає дуже багато речей. Ми потім знаходимо їх в російських телеграм-каналах, там по, значить, ну, ти ж знаєш, я роблю ці подкасти з виробниками, з школами і так далі. Вони вплоть до того, що вони перекладають потім російською мовою, дають розшифровки і викладають в себе в каналах. Вони шукають завжди і слухають, якби, що такого, чи ми часом десь щось не проговорились. І, знову ж таки, звичайно, їм дуже важливо слухати, що, чому можна в нас навчитись. Тому... чи є в нас певна конкуренція? Вона всюди є. Вона є. Іноді вона здорова. От прям така весела, здорова конкуренція, коли там умовний, не знаю, там Кирил Кирилович хоче, щоб в нього було там більше знищеної чи техніки, чим в Мадяра. Але при цьому вони там спілкуються, дружать, допомагають один одному. Там, там, а Ахіллес, значить, хоче, щоб в нього було ще більше, ніж цих двох. Але так само їм допомагає. І так само там консультує і так далі. Бо ну, розумні люди розуміють, що війну такого масштабу не може виграти один хутір, один батальйон, там, да, чи навіть одна бригада. Чи є в нас нездорова конкуренція? Є. Є, коли можуть не спілкуватися між собою цілі там, не знаю, заступники міністрів, цілі командири бригад, якісь командувачі родів і видів, керівники військово там, цивільних адміністрацій і так далі. Це теж є. Чи це добре, це дуже недобре, це дуже погано. Це про амбіції і образи, це про дитячу інфантильну поведінку. Часто повторюю тут, в людства є, якщо так подивитись на всю дорогу, є рівно дві крайні форми взаємодії. Крайня форма, ну і ми знаходимося постійно в цьому спектрі. Крайня форма конкуренції – це війна. А коли доходить до того, що я тебе настільки з тобою конкурую, що хочу тебе вбити. А крайня форма, і це може бути в різних спектрах. Конкурують країни, конкурують корпорації, конкурують там політики, конкурують в сім'ї можуть конкурувати там, да, і в результаті це теж закінчується трагічно. А крайня форма співпраці це сім'я, от в доброму розумінні. Та такої взаємодопомоги, любові, підтримки. Ми зараз всі українська велика сім'я. Нам треба взаємодіяти. Лінія дронів, командування сил безпілотних систем. Я знаю, що хлопці між собою там з СБС і тих, що в лінії дронів, все одно є горизонтальна взаємодія. Чому було прийнято таке рішення? Ну, напевне, воно було ще в логіці того, що там були свої причини, якби, які починалися там ще навесні минулого року. Але при цьому дронів, як ми правильно тут з тобою сказали, багато не буває. І вочевидь було прийнято рішення на військово-політичним керівництвом, що хай там цвіте тисячі садів, да, щоб ну, тобто, дати. І шукаються, ну, шукаються якісь нестандартні там швидкі рішення. Дається можливість працювати тим, хто хоче працювати. Я вважаю, що це добре. Щодо командування СБС, ну, там є дуже багато достойних офіцерів, об'єктивно. Дуже крутих хлопців, там, до яких я ставлюсь з величезною повагою. Ну і давай так. По Вадиму Сухаревському теж, ну, не моє діло коментувати, але потрібно розуміти, що для Вадима війна почалася в квітні 2014 року. Він був одним з тих командирів, хто взагалі перший там давав накази на там стріляти і так далі. Він її пройшов повністю. Є там думка в високих кабінетах, що командування мало там більше розгорнутися, зробити кращі досягнення і так далі. Та частково цю думку поділяють навіть і там певні там бойові командири. Але при цьому потрібно розуміти, що були якісь теж певні обставини. І в першу чергу це обставини того, да, тобто як наповнювалось командування. Тобто, чи була можливість набрати там найбільш прогресивних людей, найбільш там тих, які можуть там це все тягнути. Там є і ті. Давай відверто. От. І як і середня температура по лікарні, якщо одні тягнуть вниз, знаєш, от типу, ну, я не хочу там на своєму прикладі, ну, припустимо, є от якась команда, яка вболіває за дрони, да? Таких команд після 22-го року, от, які там допомогли запустити галузь, їх було кілька. Да? І от умовна армія дронів, от вона тягне середню температуру по лікарні вгору. Да? А умовний Олексій Різніков каже про весільні дрони, тягне вниз. І от воно дає в середньому ось типу, от цю середню температуру. Mm-hmm. Тобто їхні російські ідіоти – наше велике надбання. Але наші ідіоти – це їхні надбання. бо вони оцю середню температуру по лікарні знижують. Да, і в результаті ми отримуємо ну, не той ефект, який, якого би хотілося. І лінії дронів треба бажати успіхів. Це вже факт, його треба прийняти. Так? І я дуже бажаю цим підрозділам успіхів, тому що там реально є величезний шанс потім це масштабувати і зробити ще більше, насправді, цих полків. І командування сили безпілотних систем так само треба допомагати, бажати успіхів і максимально посилювати толкових офіцерів.
В листопаді минулого року у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забрали напрямок дронів на суму там 50 мільярдів і передали під Кабмін. Навіщо це зробили, ніхто не знав, але, знову ж таки, джерела, інсайти говорили, що це просто перерозподіл якоїсь влади, перерозподіл грошей і так далі. І взагалі Федоров стає дуже популярний, собі таке дозволив. Ну. І навіть твоя коліжанка Любов Шипович, вона також говорила про те, що це просто перерозподіл цих потоків. Пройшло з того часу 4,5 місяці. Зараз от цей напрямок дронів там десь під Кабміном, Держспецзв'язку там. Федоров цим не займається. Що зараз відбувається з закупівлею, з постачанням? Що в тебе є, яка інформація? Знову ж таки, не для інформації для ворога, але ми маємо розуміти, як воно тепер все працює і навіщо все взяли ось так от і перекомкали.
Головна закупівля в країні має відбуватися через Агенцію оборонних закупівель Міністерства оборони. Загалом закупівля дронів через Держспецзв'язку – це була така тимчасова міра, коли Міністерство оборони на початку вторгнення не справилось і не могло там дати таку гнучкі швидкі контракти, та навіть найпримітивніші там дрони, але важливі для тактичного рівня «Мавіки», вони не купляли взагалі. Знаєш, коли почало Міністерство оборони купляти найпопулярніший дрон тактичного рівня, на якому зараз тримається там вся перша лінія? Як ти думаєш, коли? Ну, давай. Your guess.
З 2022-го ти маєш на увазі,
так? Так, от починається повномасштабне вторгнення.
Десь в 23-му?
Ні. Перші закупівлі «Мавіків» почалися взагалі навесні 24-го від Міністерства оборони. В таких умовах Михайло Федоров та його команда, якби... Бачачи якби шалений запит фронту на це, і перші місяці загалом поставки «Мавіків» трималися тільки на волонтерських плечах, але волонтери можуть там ну, надати там, ну, тисячі дронів, але нам потрібно в місяць тільки там 6-7-8 тисяч, і, можливо, навіть більше. От, відповідно, було прийнято таке рішення через Держспецзв'язку реалізовувати проєкт «Армія дронів». Це було швидке рішення, необхідне на той момент. Зараз можна там якось його критикувати, тому що там десь щось, я впевнена, що будуть якісь розслідування, будуть щось пробувати доганяти, шукати корупцію, але на таких масштабах, можливо, можуть і бути якісь порушення. Але з іншого боку, я точно знаю, що ну, ефект, якби просто прибрати оці закупівлі через армію дронів, ну, типу, в кращому випадку росіяни стояли би вже зараз по Дніпру. Ну, тобто, об'єктивно, армія дронів була однією з тих кількох команд, які запустили галузь. Ну, там, без лишньої скромності скажу, я думаю, моїм волонтерам буде приємно це почути. Ми, Victory Drones, да, і фонд Dignitas були тими, хто запустив галузь. І от армія дронів, це теж входить в оцей там, топ кількох команд, які це зробили. Потім Михайла, да, забрали цю історію. Я так розумію, була певний перерозподіл впливу. От, і він дійсно, це вже було ставало дуже популярним, от, ефективним і так далі. Для того, щоб не було цього, він створив цю історію, фактично він її віддав. Да, напевне, вважали, що...
Він не віддав, в нього забрали.
Дивися, він віддав, давай так, бо він за неї не боровся.
Окей.
Да, він очікували, напевно, що він буде за це боротися. Очікували, напевне, що він там скаже: ні-ні-ні, ви що, я ж це придумав, воно дало ефект, я, типу, це несправедливо і так далі. Він цього не зробив. От, він показав насправді от максимальну відданість своїй команді і президенту. От те, що я побачив. Він показав, що дивіться, я не хочу тут, ну, типу, я не планую на вибори, я не планую там якісь партії, там окремі, ще щось. Якщо така воля зверху, я гравець в цій команді. І все, питання було закрито. От. Я об'єктивно вважаю його, і там я повторювала це не раз публічно, від своїх слів не відмовляюсь. Одним з найефективніших управлінців на даний момент в країні. І, типу, дуже багато технологічних рішень, про які навіть зараз не можна говорити, великою мірою були там або ініційовані ним, або підтримані якимось чином ним, там, да, і так далі. От. Він дуже швидко усвідомив технологічний компонент війни і почав дійсно цьому максимально допомагати в дерегуляції, там, в тому, щоб прибрати лишню бюрократію. От. І знаєш, в нього є ще така риса, він ніколи не соромиться спитати. Це дуже класно, це показник розумної людини. Розумна людина від ідіота відрізняється, зокрема, тим, що вона не боїться задати питання і виглядати там десь нерозумною. Розумна людина завжди розуміє, що поле незнання величезне. От. І він, типу, ну я пам'ятаю, от ми коли з ним познайомилися, там, якийсь перший період війни, він не соромився і задати якісь питання по дронам, і більше, якби, дізнатися і так далі. Тобто він вміє вникати в всі ці речі. Я вважаю, що станом на сьогодні, на квітень 25-го року, він в нашій війні один з найефективніших управлінців. Подобається це комусь чи ні. І він, якщо думати масштабами країни, він реально потрібен там, де він є, на своєму місці. І хай в нього будуть сили працювати далі.
Так, а зараз що? Відомо, що з ним відбувається? Чи ну, нарешті почалися нормальні поставки, регулярні?
Відбуваються закупівлі. Дивися, вже зовсім немає тієї катастрофи, яка була. От, тобто, і, по-перше, і бригади отримали гроші окремо на закупівлю дронів. Я не знаю, чиє це було рішення, але я про це рішення почула від одного комбрига під Покровськом. Я його приїхала, спитала, як в тебе з мавіками? Бо ви завжди просили мавіки, типу, зараз от ти не просиш мавіки. Маленька піхотна бригада, він мені відповідає, ти знаєш, була нарада, типу, велика, недавно. Типу, значить, і Андрій Єрмак сказав нам, що тепер кожна бригада буде мати свої бюджети суто на дрони. І, типу, каже, це виконується. От вже кілька місяців там триває воно. Типу, ми маємо бюджети, ми купляємо, там нам вистачає. Так, каже, один місяць у нас там була затримка, я там подзвонив Генштаб. Звернув увагу на це там, значить, кількох керівників. Ну, він згадував, зокрема, Драпату. Каже, я от просто напряму набрав. Кажу, Михайло Васильович, так і так, нашу бригаду оминули. Він каже, все, тут же питання вирішилося. Дали ті гроші, які там десь трохи затягнули. І от зараз, каже, кожен місяць от, є ці гроші, вони, значить, і самі купляють, і плюс держава постачає. Можливо, десь є просідання. Я не буду називати, яка сума виділяється на кожну бригаду. Я думаю, що це вже лишня інформація. Але ця сума є. Можливо, десь є просідання, але зараз фактично я бачу 4 основних джерела фінансування для підрозділів на дрони. Перше – це Агенція оборонних закупівель, Міністерство оборони. Друге – це Держспецзв'язку. Ну, вони більше працюють, тобто ми заговоримо про весь сектор безпеки і оборони, не тільки про ЗСУ. Третє – це оці бюджети, які дають окремо підрозділам. І четверте – це волонтери. При цьому масштаб виклику такий, що навіть при цьому всьому десь може не хватати. Дронів багато не буває. На лінії
вогню. Масштабний наступ на мінімум 3 області. На фоні всього цього і так, такого стану, ще і це. На твою думку, можливо це?
Я допускаю все. Тому що я виходжу з найгіршого сценарію. Сценарій, де нас хочуть стерти повністю. І не стоїть питання тільки Харкова чи тільки Дніпра. А стоїть питання і Тернополя, і Франківська, і Житомира, і Львова, взагалі всієї України. Якщо хтось думає, що десь там Путін зупиниться по Дніпру, якщо йому це от віддати частину, є, знаєш, іноді така думка. Mm-hmm. От якщо йому, пам'ятаєш, це була історія, от якщо віддати ДНР, ЛНР, так звані,
то от
нас залишить спокій. Чи віддати Крим і залишить спокій? Немає тої жертви, яка буде достатня, крім всієї території України, нас як народу, який має бути або знищений частина, або частина перейти під окупаційне рабство. Можливо, все. При цьому ця точка зору дозволяє не панікувати, а спокійно, холоднокровно готуватися. Тому що хочеш миру, готуйся до війни. Це дає можливість, знаєш, не коли тебе застали зненацька, а коли ти знаєш, там типу, йде постійна війна. І вона триває, насправді, не з 14-го року, ми всі це чудово розуміємо.
Але частково
вона триває століттями. Століттями вбивали, вирізали козацьку старшину, цілі міста і села. Забігали московити, засилали наших кращих там поетів і письменників от, там, на заслання, без права писати і розмовляти, там, читати українською мовою, як Шевченка того самого. Повністю розбивали і неодноразово українську, там, якісь осередки української якоїсь мови, культури, інтелігенції. Розстріляли наших кращих інтелектуалів, розстріляли на відродження. Морили голодом мільйони наших солдат, наших селян. І кілька голодоморів було насправді, не тільки 32-33. Повністю заходили більшовики і вбивали тут наших студентів, добровольців і так далі. Вистрілювали все українське, як був бій під Крутами. До 50-х років включно виловлювали по Криївкам на Західній Україні залишки спротиву, які були. А гноїли таких, як Стус, значить, в таборах, де він і загинув. І Стус просто, це відоме прізвище, але це були тисячі таких людей, які мали проявляли якийсь спротив. Росія веде війну з нами постійно. Це не війна, яка почалася в 14-му чи в 22-му. Коли приймаєш цю думку, тоді починаєш приймати релевантні кроки. Тоді починаєш розуміти, як свого часу зрозуміли євреї. Що війна не на рік, не на два, не на 12.
А на все життя.
А війна постійна, так. Тому що Голда Меєр дуже чітко сказала колись, вона, до речі, народилась колись в Києві, ось тут на Бессарабці, що ми хочемо жити, наші вороги хочуть нашої смерті. І тут не дуже широке поле для компромісу. Тому вся структура Ізраїлю побудована таким чином, щоб маленькій країні, яка за площею Хмельницька область, там плюс-мінус, вижити в умовах, де вони оточені рядом ворожих арабських країн, от, вибудувати стосунки з Штатами, які, я нагадаю, зовсім не в перший там рік і не в другий отак от блискавично вибудувалися. Це був тривалий процес. Спочатку підтримки не було ніякої. Дуже довго вибудовувалася система, де щороку закладається в військовий бюджет США, закладаються витрати на Ізраїль, де сотні людей в Ізраїлі і в Штатах там працюють над тим, щоб була постійна системна допомога на мільярди доларів і так далі. Це сталося точно не одразу. Тому нам потрібно зараз там теж не впадати в крайнощі, в відчай, подивившися розмову в овальному кабінеті, вирішити, що все пропало, все там, значить, Штати ніколи більше не будуть з нами і так далі. Та зараз той період, що Штати там займають все більш таку позицію віддалення. Але, ну, по ряду причин, по дуже широкому ряду, і Китай одна з причин, etc. Але при цьому потрібно розуміти, що співпраця системна – це постійна робота, це не історія. Коли там біда відбувається, так, це часто там телефонні дзвінки, якісь швидкі документи, як presidential drawdowns, але з часом це, щоб налагодити таке рівноправне партнерство, це якби працюють і в Ізраїлі, і в Штатах величезні офіси, які тільки цим і займаються. Знаєш, я мала якось в травні минулого року візит в Лондон і Париж. Верталася якраз теж з такої великої конференції Сан-Франциско, теж по технологіям там, адвокувала для України технології. І от вертаючись, бувши Париж, я дуже добре пам'ятаю, що, знаєш, оце відчуття такої недовіри від їхніх чиновників, коли ти їм кажеш, що це загроза для Європи теж. Я пам'ятаю, я сиджу в їхньому міністерстві одному, і там зібралися топ-керівництво, вони запросили ще кількох там генералів, і я їм сказала одну річ, яку повторю зараз тут. Я кажу, look, я не здивована, що ви мені не вірите. Тому що, дивіться, в своїй власній країні я з 14-го року повторювала одну тезу. Одну. Буде велика війна дронів. Дрони, технології, аеророзвідка – це важливо. Це єдине, що нам дасть шанс. І дивіться, кажу, наші політики були глухі. Я кажу, більше того, 8 років йшла в моїй країні війна, і недурні люди до останніх днів писали мені і казали, Марія, ти перебільшуєш, не буде ніякого вторгнення. Ну, це неможливо. камон, 22-й рік, яке вторгнення? Ну, типу, постоять на кордонах і розійдуться. Ну, типу, вони погрожують нам, да, вони на нас тиснуть, але вони точно таке не можуть зробити. Війна – це десь Донецька і Луганська область. Ну, це точно не може бути такого. Ну, як вони сюди прийдуть, там, типу, всією армією, що будуть нас окупувати? Ну, типу, розумієш? І я їм кажу, дивіться, я розумію ваш настрій. Я розумію, що вам дуже важко зараз уявити, що тисячі дронів летять по Парижу, і зараз отут от вибухають будинки. І люди з-під завалами. Я розумію, бо в Києві люди так само не вірили, що це можливо. Війна стала чимось далеким. Тим, що ніколи до тебе не прийде. Бо наша психіка нас захищає. Наша психіка, ну, от постійно відштовхує нас від цього найгіршого сценарію і каже, стоп, ну, не може. Є гарні книжки, там завжди гарний кінець. Ми вросли на цій культурі. Є американські і не тільки фільми, там теж хеппі-енди. Ну, типу, ми живемо в культурі, яка нас виховувала в тому, що добро все одно раніше чи пізніше перемагає зло. Але буває по-різному. Історія знає там безліч випадків, коли не перемагає, коли ніхто не покараний, коли, ну, типу, немає там цієї фінальної справедливості. Справедливість, як на мене, це взагалі рандомне поняття. Дуже добре, коли воно є, але якщо в першій там війні я думала про те, що це все про справедливість, то зараз я, в мене зовсім інша мотивація. Я роблю це не для справедливості. І навіть не для своїх українців, яких я безмежно люблю. І вважаю одним з найкрутіших народів світу. Об'єктивно, я багато де була, багато де подорожувала і трошки бачила цей світ. Українці надзвичайно круті, людяні, розумні, надзвичайно сердечні, теплі люди. Але при цьому я це роблю для себе. Іра, розумієш, я прилетіла сюди в перші там, тижні, вже летіла через Варшаву з Нью-Йорка, я зробила це для себе. Тому що я маю бути зі своїми людьми, я себе в кінці життя не зрозумію, якщо там вбивали моїх людей. Тут була така біда, а я там десь просто сиділа на дистанції і там, ну, не включалась. Тому що хто після цього є? Мені важливо мати з чим піти і що собі сказати.
На лінії вогню.
Гостею програми «На лінії вогню» була Марія Берлінська, ветеранка, громадська діячка, керівниця проєкту «Victory Drones» та засновниця громадської організації «Центр підтримки авіарозвідки». Слухайте програму «На лінії вогню» щосереди о 19-й годині одразу після новин. А також шукайте наші випуски на YouTube-каналі громадського радіо. Підтримуйте незалежний мовник, ставайте нашими патронами та патронками. Ваші донати допомагають нам мовити для вас. Слухайте, думайте.
На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан.